halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo tito soo dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
aroor wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax arbacaha bisha abriil waa shan sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
But what we see now is good cooperation with the government. We're doing
xaqiiqdii macluusha meel walba oo wadanka ay ka jirtaa laakiin waxa hadda aan arkayno ayaa ah wada shaqeyn wanaagsan oo dhinaca dawladda ah howl wanaagsan ayaan qabanaynaa si wada jir ah waxaan si gaar ah ugu jawaabaynaa caawimada caruurta yaryar iyo dumarka
codkaasi waxa uu qayb ka yahay warbixin ka hadlaysa guddi xildhibaano Mareykan oo ku baaqay in si degdeg ah loo qaado tallaabo looga hortagayo baajinta musiibo bini'aadannimo oo ka dhacda dalalka ay hadda abaaruhu ka jiraan oo Soomaaliya ay ka mid tahay
Mareykanka qaramada midoobay iyo Yurub oo cambaareeyey weerarkii kiimikada ee Siriya kaas oo dad badan oo rayid ah lagu laayay
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan Soomaali isku diyaarinaysa inay ka qayb gasho doorashooyinka golaha deegaanka ee dalka Kanada ee la filayo inay sanadkan dhacdo
qodobadaasi iyo ciyaarihi ayaa dhageystayaal dhawaan maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka
dad rayid ah ayaa lagu laayay waqooyiga Siriya boqolaal kalena waxaa la sheegayaa inay ku waxyeeloobeen weerar gaas sumaysan loo adeegsaday oo lagu qaaday halkaas sida ay kormeerayaal diblomaasiyiin iyo taxliiliyaal ahiba sheegayaan kuwaas oo weerarka ku eedeynayo ciidamada caduwa madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad iyo xulufadiisa dalka Ruushka dalad ay ku midaysan yihiin kooxaha gurmadka ee dalalka galbeedka ayaa horaantii talaadadii shalay ku sheegay in weerarkaasi ka dhacay xarunta gobolka Idlib ee Sheekhuun ay ku dhinteen 100 ruux sidoo kalena ay ku waxyeeloobeen 350 kale Ruushka ayaa iska fogeeyay ee dal loo soo jeediyay ee ahayd inay iyagu ku lug leeyihiin weerarkaas dowladda Siriya waxay iyana marar badan ku celcelisay inaysan u adeegsan hub kiimiko oo dad rayid ah inta lagu guda jiray dagaalka sokeeye ee 6 sano qaatay ilaa iyo hadda ka soconay waddankaasi dhinaca fog ee koonfurta dalkaas waxaa kooxaha la socda xaaladda Siriya ay sheegayaan in lagu dilay isla talaadadii weeraro xagga cirka ahi 25 ruux oo rayid ah kuwaas oo u badan haween iyo caruur waxaana weeraradaasi la tilmaamay in qaarkeed ay ka dhaceen bariga magaalada Dimashq ee xarunta dalka Siriya
waqooyiga Kuuriya ayaa mar kale tijaabiyey gantaalaha ridada dheer ee xambaara nukliyeerka qaaradahana isaga goosha tijaabadan ayaa timid xilli ay 4-8 saacadood ka harsan tahay kulan dhexmaraya madaxweynayaasha Shiinaha iyo Mareykanka Xi Jinping iyo Donald Trump oo ka wada hadlaya hamiga nukliyeerka ee waqooyiga Kuuriya sida uu fariin qoraal ah oo dhanka telefoonka uu ku sheegay baandulaha ciidamada koonfurta Kuuriya gantaalkan ayaa la tijaabiyey xilli aroor hore ee waqtiga Kuuriya ee Saaka sida ku xusan qaraarka qaramada midoobay ee cunaqabateynta waqooyiga Kuuriya tijaabo kasta oo ku saabsan gantaalada ridada dheer ee nukliyeerka qaada ayaa ah sharci darro hase ahaatee waqooyiga Kuuriya ayaan marnaba u hoggaansamin qaraarkaasi iyaga oo ku doodaya inay madaxbannaanida Kuuriyada waqooyi siinaysa inay dhistaan difaac adag oo dalkooda salka u dhiga aroor suubandhegeystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington guddi xildhibaanada madowga ee ku jira golaha sanadka Mareykanka ugu qaabilsan Afrika ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo qaado tallaabo looga hortagayo baajinta masiibo bini'aadanimo oo ka dhacda dalalka ay hadda ka jiraan abaaraha kulan ay guddigan shalay ku yeesheen xarunta Capitol Hill ee magaalada Washington ayay ku sheegeen in xaaladda abaaraha ee dalalka Soomaaliya Suudaan iyo Nigeria ay maraysa meel qatara loona baahan yahay lacaga degdeg ah oo lagu badbaadiyo dadka ay saameeyeen abaaruhu warbixintan waxaa ku eegaya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur
kulankan ayaa waxaa warbixin looga dhageystay mas'uuliyiin ka kala socday hay'adaha gargaarka bini'aadamnimo ee caalamiga ah ee ka shaqeeya Soomaaliya, South Sudan iyo Nigeria. John Browse oo ah agaasimaha hay'adda WFP xafiiskeeda magaalada Washington ayaa sheegay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay hadda tahay mid aad khatar u ah, loona baahan yahay in beesha caalamka ay garab istaagto hawsha adag ee ay dowladda Soomaaliya ku caawinayso dadka ay abaaraha saameeyeen. Mr. Browse ayaa sheegay in aysan weli helin lacag dhan $6.4 bilyan oo dollar oo uu sheegay in loo qoondeeyay in lagula tacaalo abaaraha ka jira 4 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto, waxaana uu intaasi raaciyey in wax badan laga hortegi karo haddii si wada jir ah ay bulshada caalamka ugu midowdo gargaarka bini'aadamnimo. Dowladda Soomaaliya ayuu ku ammaanay dowrka ay ka ciyaarayso caawinta dadka ay abaartu taabatay.
Well, the famine's all over the country, really. But what we see now is good cooperation with the government. We're doing...
xaqiiqdii macluusha meel walba oo waddanka ayay ka jirtaa. Laakiin waxa hadda aan arkayno ayaa ah wada shaqayn wanaagsan oo dhinaca dowladda ah. Hawl wanaagsan ayaan qabanaynaa si wada jir ah. Waxaan si gaar ah ugu jawaabaynaa caawimada caruurta yaryar iyo dumarka, xitaa marka aan dalka ka soo baxno. Waxaan diri karnaa gargaar oo aan siin karnaa dadka u baahan marka aan helno sahaydii loo baahnaa.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa qorsheynaya in uu jiro bajetku uu Mareykanka sanad walba siiyo qaramada midoobe, taasoo saameyn ku yeelan doonta howlaha samafaleed ee qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobe. Arrintan ayaa sidoo kale saameyn doonta la dagaalanka abaaraha iyo macluusha ka jirta Afrika. Karen Bass oo ah xildhibaanad laga soo doorto gobolka California kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa VOA-da u sheegtay in guddigoodu uu wado qaraar uu ku horgeynayo Kongreeska, kaas oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa bajetka gurmadka abaaraha ee Afrika.
Even before we get to budget issues though, we have the continuing resolution which is, you know, the government essentially runs out.
Waxa ay tiri, kor inta aanan u gudagalin arinta miisaaniyadda, waxaa jira qaraaro isdaba jooga ee waxaan ognahay in dawladdu ay lacagta ka sii dhamaanayso bisha April. Sidaasi daraaddeed, waxaa jiri karta suurtagalnimo in lacago dheeraad ah lagu soo daro, laakiin waxaan rabnaa inaan xaqiijinno in xubnaha Kongreeska ay fahmaan qorshaha loo soo jeediyey. Taasina waa tallaabada koowaad ee aan qaadnay. Waxaad kale waad ogaataan in arinta miisaaniyadda ee madaxweynaha in Kongreesku uu diyaariyo islamarkaasina uu qoro.
Karen Bass ayaa ammaantay doorka ay qurbajoogta Afrika gaar ahaan kuwa Soomaalida ka qaadanayaan gurmadka abaaraha.
I think that the diaspora number one is already doing a lot through remittances and through business relations.
Waxa ay tiri, waxaan u maleynayaa in qurbajoogta marka koowaad inay shaqo wanaagsan qabanayaan iyagoo oo sii marinaya xawaladaha iyo xiriirka dhinaca ganacsiga, laakiin mar walba waxa wanaagsan ayay qaban karaan. Marka waxaan rajaynayno ayaa ah in kulankeenna xiga aan ku casuumi doono qurbajoogta.
Xubnahan Kongreeska ee ka hadlay abaaraha ka jira Afrika ayaa sidoo kale kulankooda xoogga ku saaray macluusha ka jirta dalka South Sudan. Xubnaha ka socday hay'adaha samafalka ee ka howlgala dalkaasi ayaa sheegay in dowladda iyo mucaaradka labaduba ay mas'uul ka yihiin dhibaatada bini'aadamnimo ee dalkaasi ka jirta. John Brandergast oo ah agaasimaha mashruuca ENAF islamarkaana ah qoraa khibrad weyn u leh arrimaha Afrika ayaa sharaxaya asalka macluusha ka jirta South Sudan.
In South Sudan, I think the main factor is that in 2015 and 2016, in the midst of the war, the government and the rebels pursued particular specific...
Sudan ta konfred, arinta asaasiga ah ayaa ah sanadkii 2015-kii iyo intii lagu gudujiray dagaalka. Dowladda iyo mucaaradka ayaa mid mid u ugaarsaday dadka rayidka ah, iyaga oo adeegsanaya xeelado military oo isku mid ah. Waxay si gaar ah u dabagaleen hantida shacabka, si khaas ah, lo'da ayay dhaceen. Taasi waxay keentay in bulsho badan ay ku hanti beesho. Sidaas ayay abaartu ku bilaabatay. Waxaa intaasi sii dheer in dadkaasi loogu sii daray weeraro iyadoo dowladda iyo mucaaradku ay labaduba gooyeen wadooyinkii ay hay'adaha gargaarku marsiin lahaayeen dadka ay macluushu ku dhufatay.
Qaramada midoobe ayaa sheegtay in malaayiin ruux oo ku nool Soomaaliya, Yemen, South Sudan iyo Nigeria ay khatar ugu jiraan inay u dhintaan macluul haddii aanan wax laga qaban.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo warbixintan inoo diyaariyey.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. Gobolka Alberta ee dalka Canada waxaa loo diyaar garoobayaa doorashada golaha deegaanka oo la qaban doono 16-ka Oktoobar ee sanadkan aynu ku guda jirno. Hase ahaatee, waxaa bilowday isxaadirinta xubnaha danaynaya inay u tartamaan golaha degmooyinka iyo waxbarashada oo ah hal mar la wada qabanayo doorashooyinkooda. Magaalada Edmonton oo ay ku nool yihiin Soomaali 15,000 kor u dhaafaya ayaa waxaa iska soo sharaxay laba xubnood oo ka mid ah Soomaalida degan magaaladaas. Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
Waa markii labaad ee taariikhda Soomaalida degan Edmonton oo ah magaalada saddexaad ee Soomaalida ugu badan Kanada ay ku nool yihiin ay ka tartamaan musharixiin Soomaaliya oo isku dayayo inay matalaan bulshada magaaladaas guud ahaan iyo gaar ahaan jaaliyadooda. Cabdixakiin Axmed Ciise iyo Cabdulaahi Maxamed Kulmiye waxa ay u kala tartamayaan guddiga degmada iyo guddiga waxbarashada ee Edmonton. Cabdixakiin ayaa noo sharaxayo kaalinta uu isagu isu soo taagay.
Jaamac waa mahadsan tahay. Waa dowladda hoose ee laanteeda saddexaad ee magaalada Edmonton doorashadoosa la filaya inay dhacdo bisha soo socota ee Oktoobar weekeeda saddexaad.
Waa kan Cabdalla Kulmiye oo isaguna nala wadaagayo kaalinta uu u taagan yahay.
Booska aan tartamaya runtii waxa waaye inaad ka mid noqdo 9 qof ee go-aanka waxbarashada magaalada gaara, districtiga degmada gaara. 9 qof oo runtii aan jirin qof masala dadka laga tirada badan yahay ama dadka lada minority. Marka waxaan isku arkay in Soomaalida marka laga yimaado aan noqdo qof runtii matali kara dadkan kale ajnabiga ama ha ahaada afrikaanka kale ama ha ahaa dadka bariga dhexe ka yimaada ama ha ahaa dadkan east asia ka yimaada meelaha ka yimaada, qof matali kale ayaa isku arkay, maadaama dadka 9 qofba ay ilaa in muddaa ay ka koobnaayeen dadka waddanka u badan.
Dabcan ma ahan howl fudud inuu qof isu soo taago tartan siyaasadeed waddan kale oo dhaqan iyo caada ahaanba ka duwan Soomaalida ee 4-5 ama si aad doontaba u dhiga aad xayb ahaan mansab ku doonato. Cabdixakiin ayaan weydiiyey inuu noo sharaxo sababta ku dhalisay inuu musharax u noqdo kaalintan.
Jaamacow, sida caadiga ah mujtamacu markay meel ku bataan waxay ku khasban yihiin inay ka qayb qaataan horumarka ka socda deegaanka, hadduu yahay dhinaca dhismaha, dhinaca waxbarashada iyo dhinaca ijtimaaciga ah sida dhanka siyaasadda. Marka maadaama nahay mujtamac fara badan oo weliba si ka dardar badan mujtamacyada intiisa kale u koraya, waxaan u aragnay muhiim inay tahay inaan ka qayb qaadano habasocodka doorashooyinka ka dhacaya gobolkan iyo tiisa weliba dowladda hoose si aan u kaabno baahiyooyinka jira.
Cabdulaahi Maxamed Kulmiye ayaan weydiiyey tiisa ha joogtee waxaa Soomaalida Edmonton iyo guud ahaan Albertaba ugu jiri kara in uu jagadan isu soo taago.
Booskan runtii waxaa igu kalifay marka laga yimaado hor waxaa la joogaa waqtigii aan ka muuqan lahayn siyaasadda Canada. Taas waa mid ugu muhiimsan marka la fiiriyo waqtiga badan aan dalalkan joogno. Midda kale ugu muhiimsan ee arrintan igu kaliftay waxaa weeye waa laba arrimood aan kala qaado. Arrinta ugu horreysa waxaa weeye waxaan ahaan ku qancay oo aan dareemayaa inuu jiro bisayl xagga khibradda ah, la xiriida xagga waxbarashada iyo weliba sida siyaasadaha waxbarashada loo maareeyo. Marka maadaama waqti dheer aan ku jiray dhinaca waxbarashada, waxaan dareemay in ay tahay waqtigii la iga baahnaa inaan qayb ka noqdo guddiga guddoonka waxbarashada ee magaalada Edmonton. Midda labaad oo iyadan waxaa ka mid ah waxaa jira dad Soomaaliyeed oo runtii magaalada Edmonton degan 25,000 ilaa 30,000 oo qof ayaa lagu qiyaasaa dadka degan magaalada Edmonton. Haddii marka la fiiriyo dadkaas caruurta kuul u aada, runtii aan ka soo qaadno adiga kun family keliya aan ka soo qaadno, tusaale ahaan kun family oo average ahaan ama celcelis qoys uu leeyahay 5 cunug, waa 5,000 oo arday weeye. Marka 5,000 oo arday oo Soomaaliyeed oo aan lagu masalin doonka waxbarashada.
Maryan Eno waa aqoonyahanad iyo hooyo ku dhaqan magaalada Edmonton, waxbarashadana ku lug leh iyada oo u shaqeysa maktabadda Edmonton oo 2 sano ka hor ku guuleysatay midda ugu wanaagsan dunida. Waxaan weydiiyey sida ay u aragto in 2 qof oo Soomaaliya ay musharixiin ka yihiin tartanka siyaasadda ee magaalada Edmonton.
Jaamac walaalkay, aadi aada u mahadsan tahay sida fiican oo igu martiqaad programka. Wax weyne u tari doontaa jaaliyadda soomaalida in ay soo saftaan rag soomaali ah oo macnaha oo la tartamayaan dadka waddankan u dhashteen. sababtana waxay tahay meeshaan waa ku noolnahay, ilmaan ku haysanaa, mustaqbalan ku haysanaa. marka wax weyn waa inaan ka qayb galno dhinac siyaasadda, dhinac waxbarashada, iyo dhinac kasta oo nolosha ah oo loo baahan yahay inaa laga qayb qaato.
Maryan Cabdiqaadir Eno ayaan weydiiyey bulshooyinka kale ha joogtay inay soomaalidu ku qanacsan tahay labadan shaqsi ee tartamayo.
u qanacsan yihiin sababtana waxay tahay marki oo qof qofkaada uu soo baxo uu soo safto, waxaa rajaysaa adiga hataa inaa markaan aad tihid qof oo macnaha qiimo leh oo uu istaagi karo inuu soo safto oo dan kan walaalkaaga ahna markaa kaalmaysid. meesha qofa kuu joogo ma ahan meel oo macnaha aadan dadka ka saynin aan lagu joogin.
dabcan ma ahan musharaxiintan kuwii ugu horreeyey ee ka tartama dalka Canada, gaar ahaanna magaalada Edmonton. sida ay inta badani og yihiin ma dhegaystayaal, Canada waa waddankii ugu horreeyey ee wasiir u magacaabo shaqsi Soomaali ah oo qaxootinimo kusoo galay dalkooda, isla markaasna bulshada ka soo dhex muuqday.
warbixintaasi oo diyaargarowda doorashooyinka deegaanka ku saabsan waxaa ee dalka Canada waxaa inoo diyaariyey halkan idinkala socodsiinayay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida maykarofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waa aroornimo arbaca, waxaadna naga socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneyso Washington. maraykanka kooxaha la socda xaaladda siiriya iyo shaqaalaha difaaca rayidka ee dalkaasi siiriya ayaa talaadadii ku eedeeyey dayuuradaha dagaalka ee dowlada siiriya iyo ruushka inay weerar loo adeegsaday gaas sun ah ay ku qaadeen magaalo ay ku xoogan yihiin mucaaradka siiriya ee dhinaca waqooyi, halkaas oo ay ku dhinteen dad ku dhow 100 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo kale, kuwaas oo qaarkood xaaladoodu halis tahay. warbixintan Jeff Caster ayaa isku soo dabariday waakan Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobaya.
kooxaha u dhaqdhaqaaqa mucaaradka Siiriya ayaa weerarkaasi ku sheegay inuu ka mid ahaa kuwii ugu xumaa ee abid dalka soo mara intii lagu guda jiray 6 sano ee dagaalada sokeeye ee dalka Siiriya ay ka dhacayeen. waxaana dhinaca kale kooxda ugu weyn ee siyaasadda dalka Siiriya ee Syrian National Coalition ay weerarkaasi ku tilmaameen inuu ahaa xasuuq. ruushka ayaa si kastaba ahaatee beeniyey oo iska fogeeyey inay iyagu ka dambeeyeen weerarkaasi. ergeyga sare ee midooda Yurub Federica Mogherini iyo ergeyga gaarka ahee qaramada midoobay ee Siiriya Stephen de Mistura ayaa si wada jira kaga cambaareeyey weerarkaasi shir wada jira oo arrimaha Siiriya looga hadlayo oo Brussels ka dhacay, kaas oo ay xubnahani ka qayb galayeen. waxa ay Mogherini tiri, waxaan la kulannay haweenka iyo ragga geesiyaasha ah, kuwaas oo shaqo arrimaha bulshada ahi ka sameynaya Siiriya iyo dibaddaba. dhammaan siiriyiinta ee kasoo kala jeedo meelo kala gedisan oo leh da'aad waliba iyo fikrado siyaasadeed oo kala gedisanna aaminsan. subaxii talaadada iyo maalinkii talaadada waxaa si weyn nooga wada nixiyey warka xun ee weerarka argagaxa leh ee ka dhacay Idlib. hubka kiimikada ayaa ah dembiyada dagaal midka ugu xun, cid kasta oo mas-uul ka ahna waa intaasi lagula xisaabtamaa. de Mistura ayaa sheegay inay rajaynayaan in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay yeeshaan kulan qaasa oo ay ku baarayaan dhacdadaas. maraykanka ayaa sidoo kale weerarkaasi cambaariyey kuna tilmaamay mid laga argagaxo aan la aqbali karin. talaadadii shir uu saxaafadda kula hadlay afhayeenka aqalka cad ee maraykanka Sean Spicer ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid xun oo aan lagu qaadan karin dunidan ilbaxa ah. weerarka idlib ka dhacay ayaa imaanaya xilli mas-uuliyiin sarsare oo mareykan uu ku jiro rex tillerson oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka ay ka shanqariyeen in aysan mudnaanta siin doonin in ay awoodda ka kaxeeyaan bashaar al asad afhayeenka aqalka cad ee mareykanka shon spicer ayaa talaadadii si rasmi ahi waxa uu u qiray in danaha ugu wanaagsan ee reer siriya aysan ahayn inay iska ceyriyaan bashaar al asad waxaase uu ka dhawaajiyey in doorashooyinka mareykanka ay yihiin kuwo xadidan oo aan badnayn dowladda bashaar al asad ee xarunteedu tahay damashiq ayaanan ka hadlin weerarkaasi eedda loo soo jeediyey ee ah inay gaas isticmaaleen hase yeeshee waxay dhowr jeer hore u beeniyeen in diyaaradooda dagaalka ay geysteen weeraro kiimika ah weerarka ayaa qabsaday dad badan xilli ay sariirtooda jiifeen waxaanu imaanayay xilli aad u soo dhowaa qabsoomidda shir la wada qorsheeyey oo mustaqbalka dalka siriya looga hadlayo kaasoo ka dhacaya magaalada brussels ee dalka belgiumka
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahanaga jamaal axmed cismaan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha jeff caster dhegeystayaal halka aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanu soo gaarnay xilligan hawada idiin soo marin jirnay xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaara nuur xasan nuur nuur bukhaari
aan ku horeyna ee kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ee premier leagua ayaa xalay la ciyaaray kooxda leicester ayaa xaqiijisay guusheedii lixaad oo ay gaarayso tan iyo markii xilka kooxda loo dhiibay macalin craig shakespeare kadib markii ay xalay laba gool iyo eber ku garaacday sunderland macalin shakespeare ayaa si kumeel gaar ah kooxda loogu dhiibay laba bilood ka hor markii booskaasi laga ceyday macalinkii hore claudio ranieri kooxda lagu naanayso dawacooyinka kulankoodii shalay waxay ku bilowdeen hab gaabis ah ilaa uu tababaraha beddel ku keeno ciyaaryahanada kale ah mag olbrighton iyo islam selimani kuwaas oo isbeddel weyn ka sameeyey labada gool oo ay ku badiyeen waxaa baasay ciyaaryahan olbrighton waxaana kala dhaliyey selimani iyo jemi vardi guushaasi ayaa uga dhigan leicester in ay soo ciriirsatay kaalinta tobnaad ciyaaraha kalena zalatan ibrahimovich ayaa ka badbaadiyey guuldarro kooxdiisa manchester united kadib markii uu rigoore u dhaliyey daqiiqadii ugu dambeysay ciyaar ay la dheeleen xalay kooxda everton everton ayaa goolka la hormartay waxaana si xarago leh ugu dhaliyey ciyaaryahan vil jagaylka barbarahan ayaana noqonaya kii sagaalaad oo ay manchester united ku galayso gurigeeda xilli ciyaareedkan balse manchester dhanka kale waxay u ahayd kulankeedii labaatanaad oo aanan laga badin horyaalka xilli ciyaareedkan ciyaaraha kalena watford waxa ay laba gool iyo eber ku garaacday west brom mid ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey weeraryaha niyaang oo amaah ahaan uga soo tegay kooxda ac milan balnina waxay gool iyo eber ku qabatay stoke galabtana kulamo kale oo xiise leh ayaa jiri doona arsenal waxa ay gurigeeda ku soo dhoweyn doontaa westham hal city ayaa la ballansan middlesbrough crystal palace iyo southampton ayaa fooda isdari doona swansea waxa ay la ciyaari doontaa tottenham chelsea ayaa marti gelin doonta manchester city liverpool waxa ay gurigeeda ku soo dhoweyn doontaa kooxda bournemouth horyaalka ingiriiska waxaa sagaal iyo lixdan dhibcood ku horkacaysa chelsea waxaa ku soo xigtay tottenham oo leh laba iyo lixdan dhibcood dhinaca spain dhowr kulan ayaa la ciyaaray xalay iyo shalay galab atletico bilbao waxa ay laba gool iyo eber ku qabatay spanyol labada goolba waxaa u dhaliyey ciyaaryahan aduris atletic madrid ayaa hal iyo eber dirtay royal sociedad waxaana goolka ah guusha u dhaliyey ciyaaryahan philip lewis daqiiqadii siddeed iyo labaatanaad real betis ayaa ku khasaartay villareal gool iyo eber waxaana goolka guusha villareal u keenay ciyaaryahan lopez caawana kulamo xiise leh oo ka tirsan horyaalka laliigaha spain ayaa dhici doona barcelona ayaa waxa ay martigelin doontaa sevilla osasuna waxay booqan doontaa alaves deportivo iyo qarinada ayaa ballansan malaga ayaa aadi doonta kooxda sporting gihon leganesna waxa ay martigelin doontaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee real madrid horyaalka spain ee la liga waxaa siddeed iyo lixdan dhibcood ku horkacaysa real madrid waxaa kusoo xigta barcelona oo leh lix iyo lixdan dhibcood atletic madrid ayaa ku jirta kaalinta saddexaad oo leh koob iyo lixdan dhibcood sevilla waxay degan tahay booska afraad waxaana ay leedahay siddeed iyo konton dhibcood halka villareal oo ku jirta kaalinta shanaad ay leedahay koob iyo konton dhibcood ugu dambeyntiina dhinaca talyaaniga waxaa xalay dhacay ciyaar xiise lahayd oo ka tirsanayd semifinaalka tartanka koobka italiya waxay dhex martay kooxaha roma iyo lazio oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada roma lugtii hore waxaa laba gool iyo eber ku soo badisay kooxda lazio laakiin xalay waxaa saddex gool iyo laba ay guusha ku raacday kooxda roma balse guushaasi roma waxba uma aysan tirin maxaa yeelay celceliska goolasha waxaa labada is-arag afar gool iyo saddex ku soo baxday kooxda lazio dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
halka aad xubinta ciyaaraha dhageystayaal kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaana nala socotiinayay nuur xasan nuur nuur bukhaari dhageystayaal haatanna aan jamaal axmed cismaan oo midigta iga fadhiya ka codsado inuu noo dalbaro qodobadii warka ugu doorka roonaa
mahadsanid jaamac tiro dad rayid ah ayaa lagu laayay waqooyiga syriya boqolaal kalena waxaa la sheegaya inay ku waxyeeloobeen weerar gaas sumaysan loo adeegsaday oo lagu qaaday halkaas sida ay kormeerayaal diblomaasiyiin iyo taxliiliyaal ahiba ay sheegayaan kuwaasoo weerarka ku eedeynaya ciidamada cadwa madaxweynaha dalka syriya bashaar al asad iyo xulafadiisa ruushka dalad ay ku midaysan yihiin kooxaha gurmadka ee dalalka galbeedka ayaa horaantii talaadada ku sheegay in weerarkaasi ka dhacay xarunta gobolka idlib ee sakhuun ay ku dhinteen 100 ruux sidoo kalena ay ku waxyeeloobeen 350 kale ruushka ayaa iska fogeeyey eedda loo jeediyey ee ahayd inay iyagu ku lug leeyihiin weerarkaas dowladda syriya waxa iyana marar badan ku celcelisay inaysan u adeegsan hub kimika oo dad rayid ahi ay ku qaaday intii lagu guda jiray dagaalka sokeeye ee 6 sano sii jirsaday ee dalka syriya ka soconaya dhinaca fog ee koonfurta dalkaasina waxaa kooxaha la socda xaaladda syriya ay sheegayaan in lagu dilay isla talaadadii dalkaasi syriya weeraro xagga cirka ahi ka dhacay 25 ruux oo kale oo rayid ah kuwaasoo u badan haween iyo caruur waxaana la sheegaya in weeraradaasi ay ka dhaceen meelo kala gedisan oo ay ku jirto bariga magaalada dimashik ee xarunta dalka syriya kuuriyada waqooyi ayaa mar kale tijaabisay gantaalaha riddada dheer ee xambaara nukleerka qaaradahana isaga kala goosha tijaabadan ayaa timid xilli ay 48 saacuun ay ka harsan tahay kulan dhexmaraya madaxweyneyaasha shiinaha iyo maraykanka shi jinping iyo donald trump kuwaas oo ujeedkoodu ay tahay inay ka wada hadlaan hamiga nukleerka ee kuuriyada waqooyi sida uu fariin qoraal ah oo dhanka telefoonka uu ku sheegay abaanduulaha ciidamada kuuriyada koonfureed gantaalka la tijaabiyey ayaa waxaa la riday aroornimadii hore ee saaka xilliga dalkaasi kuuriyada waqooyi
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay jamaal axmed cismaan dhegeystayaal waxaana soo gaarnay xilligii aan hawada idiin soo marin lahayn xubintii heesaha waa cabdalla yuusuf hanuuniye iyo heesta aadka u macaan ee indhaha ciidda iigada iskuka iyo heestaa indhaha ciidda iigada cabdalla yuusuf hanuuniye dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa idaacaddeenii aluurnimo oo isu wada jira halkan idinkaga soo jeedinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac iyo soo saaraheenna bashiir abiikar cabdulaahi ismaqal dambe oo xiise leh ayaanu idin leenahay
بعرف غير